Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Zimegonga saa 4 usiku hapa ndani ya studio zetu, ambapo ni sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tukukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 8 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, vile vile kupitia masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, waziri katika ofisi ya rais nchini Tanzania azungumzia hatua ya chama cha upinzani Chadema kutangaza kwamba hakitoshiriki kwenye uchaguzi ujao wa mitaa.
Huko wanapotuwema kwamba wameunguliwa, lakini huko ukija site unakuja kuona kwamba kana kwamba inawezekana huenda kuna ajenda nyuma ya ukuta ilikuwa imejificha. Kwa nini fomu za watu wengi zimekosewa mpaka mtu hata siku ya sehemu ya signature anaweka tarehe pale signature, kana kwamba kuna watu wengine walikuwa wanafanya jambo la makusudi zile fomu kuzikosea.
Na katika habari nyingine, Kenya yazindua rasmi kampeni yake ya kimataifa ya kuwania kiti kisicho cha kudumu cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa cha mwaka 2021 na 2022.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizo kuandalia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia, kumbuka msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kampuni ya Australia Perenti, ambayo ilikuwa na ushirika na kampuni ya Semafo ya Canada katika uchimbaji madini nchini Burkina Faso, leo imesema wafanyakazi wake 19 ni miongoni mwa watu 37 waliouawa Jumatano na watu wenye silaha katika mji wa mashariki mwa Burkina Faso wa Bungu. Kampuni hiyo imesema pia kwamba imesimamisha shughuli zote kwenye mgodi wa dhahabu wa Bungu na kuongeza kuwa inajiandaa kuwarejesha makwao wafanyakazi wake wote. Hadi sasa idadi ya waliotoweka katika shambulio hilo haijulikani, lakini vyanzo vya usalama vimesema darzeni ya watu hawajulikani walipo. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo. Maeneo ya mashariki na kaskazini mwa Burkina Faso yamekuwa kishuhudia mashambulizi yanayofanywa na makundi ya wanaharakati wa Kiislamu, na jeshi la Burkina Faso limekuwa likijaribu kutokomeza makundi hayo. Vuguvugu lililoongoza maandamano nchini Sudan jana lilisema bunge jipya la mpito litaundwa iwapo serikali inayoongozwa na wanajeshi itafikia mkataba na makundi ya waasi yaliyokuwa yanapiga vita utawala wa rais wa zamani Omar al-Bashir. Kulingana na mkataba wa ugavi wa madaraka wa Agosti 17, kati ya wanajeshi waliomuondoa Omar al-Bashir na viongozi wa maandamano, bunge lenye wanachama 300 lingeundwa miezi mitatu baada ya utiaji saini wa mkataba huo. Serikali ya mpito inayoongozwa na Waziri Mkuu Abdullah Hamdok ilianzisha mazungumzo na makundi matatu ya waasi ili kupata mkataba wa amani ambao utasaidia kumaliza vita vya muda mrefu katika majimbo ya Darfur, Blue Nile na Kordofan ya Kusini. Mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani Gina Haspel alikutana jana mjini Riyadh na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz. Chombo cha habari cha serikali ya Saudia kimesema mkuu wa ujasusi wa Marekani na mfalme wa Saudia walijadili masuala mengi yanayozingatia maslahi ya pande zote, hata ingawa haikutoa ufafanuzi. Ziara hiyo ya mkuu wa ujasusi wa Marekani inafanyika siku moja baada ya waendesha mashtaka wa mjini San Francisco katika jimbo la California kuwafungulia mashtaka wafanyakazi wawili wa zamani wa kampuni ya Twitter na raia mmoja wa Saudia kwa makosa ya kufanya ujasusi kwenye mitandao ya kijamii kwa niaba ya mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman. Waendesha mashtaka hao wanadai mwanamfalme Salman aliwaajiri wafanyakazi hao wa Twitter kuchunguza akaunti za maelfu ya watu, mkiwemo wapinzani ambao wanakosoa viongozi wa Saudi Arabia na sera zao. Mwanamfalme Salman alishutumiwa na afisa wa upelelezi wa Marekani na wachunguzi wa Umoja Mataifa kwamba alihusika katika mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi, lakini Bin Salman aliendelea kukanusha shutuma hizo. Kenya imezindua rasmi kampeni yake ya azma ya kuwania kiti kisicho cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2021 na 2022. Jana Alhamis, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma aliongoza hafla mbalimbali mjini New York hapa Marekani zinazolenga kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa wa azma hiyo. BMJ Muridhi anakuja na ripoti kamili.
Uzinduzi huo wa kampeni ya Kenya ulifanyika rasmi mjini New York, ambako waziri Monica Juma alisema iwapo Kenya itapata nafasi hiyo, moja ya malengo muhimu itakuwa ni kukabiliana ipasavyo na tishio la ugaidi wa kimataifa. Kenya sasa imeanza msukumo wa ngazi ya juu wa kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa kuelekea kwa uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Juni mwakani. Utawala wa Rais Kenyatta unatumia nafasi hiyo ya uzinduzi kuonyesha vivutio vyake vya kimataifa, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kitalii na vile vile umaarufu wa wanariadha wake wanaotambulika duniani kote kwa ubingwa wao katika mbio za viwango mbalimbali. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni chombo muhimu zaidi katika shirika hilo la kimataifa na lina majukumu muhimu kama vile kuhifadhi amani katika maeneo mbalimbali duniani na hata kuziwekea vikwazo nchi au serikali zinazokiuka kanuni zake. Mwezi Agosti mwaka huu Kenya iliishinda Djibouti baada ya kura iliyopigwa na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika na kuzoa kura 37 dhidi ya Djibouti iliyopata kura 13. Nchi kumi huchaguliwa kila baada ya miaka miwili kushikilia viti hivyo visivyo vya kudumu. Kwa sasa Afrika inawakilishwa na Cote d'Ivoire na Afrika Kusini. Nchi zilizo na viti vya kudumu ni China, Ufaransa, Russia, Uingereza na Marekani. Kenya iliwahi kukalia kiti hicho takriban miaka 30 iliyopita.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchi wanachama wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa jana zilipiga kura kwa wingi zikiomba Marekani kuiondolea Kuba vikwazo vya kiuchumi iliyoliwekea taifa hilo yapata sasa miaka 60, zikisema vikwazo hivyo ni pingamizi kwa uchumi na maendeleo ya Kuba. Nchi 187 zilipiga kura ya kuomba vikwazo hivyo viondolewe, huku nchi tatu ikiwemo Brazil zikipinga. Ni mara ya kwanza Brazil kuungana na Marekani na Israel kwa kupinga Kuba isiondolewe vikwazo. Waziri wa Kuba wa mashauri ya nchi za nje Bruno Rodriguez Parilla amesema vikwazo hivyo vimesababishia Kuba hasara ya kiuchumi ya zaidi ya dola bilioni 922. Kwa kipindi cha miaka 28, Baraza Kuu la Umoja Mataifa limekuwa likiomba vikwazo Marekani iliyoiwekea Kuba tangu mwaka 1962 viondolewe. Kura hiyo ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa ni ishara tu, kwa sababu bunge la Marekani ndilo lenye mamlaka ya kuondoa vikwazo dhidi ya Kuba. Waziri wa Marekani wa mashauri ya nchi za nje Mike Pompeo ametupilia mbali matamshi ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alifananisha muungano wa kujihami wa majeshi ya kimataifa NATO kama ubongo uliokufa na kuishtumu Marekani kwamba haitoi tena ushirikiano unaohitajika. Pompeo akizungumza jana na waandishi wa habari katika mji wa Ujerumani wa Leipzig amesema ushirikiano wa NATO leo umeimarika zaidi kuliko miaka ya nyuma. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas amesema haamini kwamba NATO ni kama ubongo uliokufa. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema Rais Macron alitumia matamshi makali akisema hakubaliani nayo. Katika mahojiano na gazeti la The Economist, Macron amezitaka nchi za Umoja wa Ulaya kutoendelea kuitegemea Marekani katika juhudi za kulinda usalama wa nchi wanachama wa NATO.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Tanzania, ambako kufuatia chama cha demokrasia na maendeleo cha Tanzania CHADEMA kutangaza kwamba hakitoshiriki katika uchaguzi wa mitaa utakaofanyika nchini kote tarehe 24 mwezi huu, kwa madai kwamba matayarisho ya uchaguzi huo yamegubikwa na dosari chungu nzima. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na waziri wa wizara ya tamisheni au waziri katika ofisi ya rais anayehusika na tamisheni inayosimamia uchaguzi huo, Suleiman Jafo, na akaanza kwa kumuuliza amepokea vipi tangazo la CHADEMA la kususia uchaguzi huo.
Uchaguzi huu unaendeshwa kwa mujibu wa kanuni, na kanuni ziko nasema wazi tokea tarehe 29 mpaka tarehe 4 ni muda wa kuchukua na kurejesha fomu. Baadaye tarehe 5 ni siku ya uteuzi. Sasa baada ya siku ya uteuzi ndio malalamiko yakawa yamejitokeza mpaka hapa na pale, lakini nitaka kwamba watu wafahamu kwamba kati ya maeneo yote ambayo takriban vitongoji 1064 na vijiji 1012 na mitaa zaidi ya 4200, kati ya wakati huo tunakata takriban 3952 maeneo ambayo yalikuwa yamejionyesha kama kuna changamoto ilikuwa takriban maeneo katika ndani ya kata 72 ambao ukikalkulate mawa ni sawa sawa na 1.8% ya maeneo yote ya Tanzania. Hiyo ni moja, lakini tatizo aina yote kwa upande wa mimi siwezi kudharau jambo lolote linalojitokeza.
Nimetoka kuzungumza na msemaji wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ameeleza bayana kwamba takriban 80% ya wagombea wao wameenguliwa karibu nchi nzima. Hili lina ukweli gani? Manake wewe ndio waziri mwenye dhamana na huu uchaguzi.
Kwanza ni tuseme wazi kwamba swala la kuenguliwa au la swala la kutoenguliwa au swala la uteuzi, hili ni jambo la kikanuni. Kwa hiyo hivi sasa bado za compile taarifa kutoka maeneo mbalimbali ninazotumia kutoka mikoa na timu yangu inafanya kazi hiyo, application terror analysis, kwamba swala la kuchukua na kupokea fomu hali kadhalika swala la uteuzi limekuwaje. Sasa mtu anapotuma kwamba wameunguliwa, lakini huko ukija site unakuja kuona kwamba kana kwamba inawezekana huenda kuna ajenda nyuma ya ukuta ilikuwa imejificha. Kwa nini fomu za watu wengi zimekosewa mpaka mtu hata siku ya sehemu ya signature haika tarehe ile signature, kana kwamba kuna watu wengine walikuwa wanafanya jambo la makusudi zile fomu kuzikosea. Na ndio maana nikawaambia kamati ya rufaa, ninyi sasa yeni busara katika swala zima kamati ya busara ya rufaa, angalieni kama kuna makosa mengine ambayo ninyi kamati ya rufaa tumewapa mamlaka ya kufanya chochote, kufanya maamuzi, muweze kufanya maamuzi ili mradi kwamba kila haki ya mtu inapatikana. Sasa mtu ukiona leo anajitoa na msababu mingi kabla zoezi la rufaa lijakatika, kwangu mimi nasononeka sana, kwa sababu ninaona kwamba kunawezekana kuna haki ya watu wa chini kabisa, msingi walikotakiwa kuipata, lakini wananyimwa.
Lakini Waziri Jafo, hii inawezekana vipi? Asilimia takriban 80 ya wagombea wa chama cha CHADEMA wanaonekana kwamba wameshindwa kukidhi matakwa ya uchaguzi na kanuni zilivyo.
Hilo mimi siwezi kulisema ni kwa nini, kwa sababu hata hivyo sijajua kwa nini watu wengi waharibu fomu. Yaani siwezi kulijibu hapo, watu wengi waharibu fomu, alafu watu wanaambiwa kata rufaa kabla ya rufaa watu wanajitoa. Inawezekana kuna nyama lingine nyuma ya ukuta, kwa hiyo siwezi kulizungumza katika hilo. Isipokuwa nasema kama busara ifanyika ni kwamba muda wa kukata rufaa tarehe 9 unaisha, watu wangekata rufaa zao, zingesikilizwa rufaa zao, wale kurudi wangerudi. Hapo hata baadaye mtu angesema kujitoa, anasema kweli baada ya rufaa pia tusikilizwe. Lakini muda wa kukata rufaa umefika na watu kweli ni watu wengi ile fomu wamekosea kujaza kwa makusudi. Je, ulikuwa mpango mkakati wa kuwaelekeza watu wengine fomu ziharibike ni mali baadaye tujitoe katikati? Yani ni maswali ambayo yanashindwa kupata majibu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hii ni haki yao, ni demokrasia yao walivyotangaza, lakini mimi kwa imani yangu nadhani kwamba inawezekana wamewanyima haki ya msingi huku chini. Watu wengine majina yao yashateuliwa, watu wengine wanakata rufaa na sasa rufaa zao zinatoka. Leo hii viongozi wakuu wanatangaza kwamba tumejitoa katika uchaguzi, tunanyima haki hao watu wengine ambao hawana nafasi yote, wakati sisi huko wenyewe tayari tuna nafasi zetu za ubunge na nafasi nyingine. Hiyo sio haki katika swala zima demokrasia.
Ni waziri katika ofisi ya rais nchini Tanzania, Suleiman Jafo, akizungumza na Sauti ya Amerika ya kutoka Dar es Salaam. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, basi hii ndio stesheni ya kuendelea kusikiliza. Uko nami BMJ Mridhi na Patrick Ndwimana, ambaye muda mfupi ujao ataendelea na habari za dunia.
Marekani jana ilimtaja raia wa Mali mwenye itikadi kali za Kiislamu Amadou Koufa kama mgaidi. Koufa, ambaye ni kutoka jamii ya Fulani, alipata wafuasi wengi miongoni mwa vijana wa jamii hiyo maskini kutokana na hamasa yake ya kutaka kuwepo nchini Mali Uislamu unaotekeleza sharia kali. Ni mmoja ya viongozi wa kundi la JNIM JNIM au kundi linalounga mkono dini ya Kiislamu na Waislamu. Kundi hilo lijiunga na kundi Al-Qaeda katika kanda ya magharibi mwa Afrika. Wizara ya Marekani ya mashauri ya kigeni mwaka jana ilishtumu kundi la JNIM na Al-Qaeda kuhusika na mauaji ya zaidi ya raia 500 tangu mwaka 2017. Marekani imesema ushirika wote na kufa utachukuliwa kama uhalifu. Mapema wiki hii Ufaransa ilitangaza kwamba ilimuua mmoja wa viongozi wa kundi hilo, Ali Maishu. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo aliipongeza Ufaransa na kusema kuna haja kubwa kwa Ufaransa na Marekani kuendelea kushirikiana ili kutokomeza magaidi popote walipo.
Basi tuangalie yalojiri kutoka kwa waandishi wetu. Ni kwamba kesho Jumamosi itakuwa ni miaka 30 tangu ukuta wa Berlin huko Ujerumani kubomolewa na kuunganisha eneo la kikomunisti la mashariki na lile lililofuata mfumo wa kidemokrasia la magharibi. Hatua hiyo iliashiria kumalizika kwa utawala wa kikomunisti mashariki mwa Ulaya ambao ulikuwa unaungwa mkono na muungano wa Sovieti kufuatia vita vya pili vya dunia. Kubomolewa kwa ukuta huo pia kulipelekea kuundwa kwa taifa moja la Ujerumani bila mipaka ya ndani. Lakini licha ya hayo yote, bado kuna baadhi ya makundi ambayo yana msimamo ya kikonservativu na hayaridhiki na hatua za kuleta pamoja pande hizo mbili, na hivyo basi kutishia hatua ya demokrasia ambayo imepigwa. Mwandishi wa VOA Michael Scaraturo akiwa Berlin ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Mji wa Berlin ulikuwa umeharibika vibaya sana baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia mwaka wa 1945. Hapo baadaye mwaka wa 1961 mji huo uligawanywa na ukuta uliojengwa kuwazuia Wajerumani wa mashariki kutorokea magharibi. Tunapozungumza, ukuta huo uliangushwa na kilichobaki ni kumbukumbu zinazotumika kama kivutio cha mamilioni ya watalii kila mwaka. Basi tangu kubomolewa kwa ukuta huo, mashariki mwa Berlin imefikia magharibi kimaendeleo. Nyumba hizi za kuvutia zimejengwa kwenye eneo lililokuwa Berlin mashariki. Barabara hii maarufu kama Little Damascus imekuwa ngome ya wahamiaji waliokimbia vita kutoka sehemu nyingine za dunia na kufungua biashara na migahawa. Wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia wamebadili hali ya maisha katika mji huu. Mmoja wao ni Marekani mmiliki wa biashara za utalii, Jeremy Minchberg.
And all of a sudden tourists started coming here and they realized this is a
ghafla watalii walianza kufika katika mji huo na kutambua ni mahala pazuri kuishi. Wakaanza kuambia wenzao, hiyo wakati matukio ya Brexit yalikuwa yanaendelea na hapo biashara nyingi zikaamua kuhamia hapa Berlin.
Lakini michoro ya kwenye ukuta inamulika kukerwa kwa baadhi ya wakazi wa Berlin ambao wanashuhudia wageni wapya wanaosema wamesababisha kodi kupanda sana.
Everything is becoming unaffordable. It's the same.
Kila kitu kimekuwa ghali. Mji wa Berlin umeanza kuwa kama ule wa San Francisco Marekani. Wakazi wa kawaida wa Berlin wanakabiliwa na maisha magumu kuweza kukabiliana na watu wanaolipo kwa fedha za kigeni. Hali hii inayozua matatizo ya kijamii.
Ingawa uchumi wa Berlin unakuwa, lakini hali si nzuri katika miji mingine iliyokuwa ya Ujerumani mashariki. Hata hivyo kuna miji michache ya mashariki iliyoimarika, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani GDR ilipoteza viwanda vyake vingi wakati ukuta ulibomolewa. Kiwanda kama hichi kilichoachwa ni taswira ya kawaida huko hivi sasa. Wakazi wengi walipoteza ajira zao na kuhama, anasema Elena Edman, mwandishi wa jarida la Die Zeit.
Takriban asilimia 80 ya wakazi wa Ujerumani mashariki walipoteza ajira baada ya kubomolewa kwa ukuta wa muungano wa Ujerumani. Wengi walihama.
Kulingana na Adman, kuna uhusiano mkubwa kati ya kujitokeza kwa siasa za itikadi kali za kulia na kuanguka kwa uchumi wa Ujerumani mashariki baada ya kuungana kwa Ujerumani. Afisa wa chama cha kisiasa cha kijani Jana Bricks anasema anahofia msimamo mkali wa kulia kuzuka tena nchini humo.
For a good democracy, for working democracy, we need
ili kuwa na jamii yenye demokrasia. Tunahitaji kuwa na watu wengi waliolelewa kwenye mazingira ya kidemokrasia na wenye mawazo ya kidemokrasia. Na hofi kuwa tunapoteza hilo ingawa bado kuna matumaini. Hata hivyo, ni lazima tuchukue hatua.
Miaka 30 baada ya kuangushwa kwa ukuta wa Berlin, vijana kama Briggs wanafanya kila wawezalo ili kudumisha demokrasia ya Ujerumani. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa watu wenye msimamo wa kulia kama lile dhidi ya hekalu mashariki mwa taifa hilo, ni dhahiri kwamba chuki dhidi ya Wayahudi pamoja na Uislamu bado ni changamoto ya kiusalama. Arizona Kamau, VOA, Washington DC.
Basi tukitoka kwa masuala hayo ya Berlin Wall, tuangalie huko Nigeria kulikoni. Mwanzoni mwa mwaka huu, serikali ya Nigeria ilianza kampeni ya kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa chanjo dhidi ya homa ya njano ambao unaaminika kuathiri takriban majimbo 9 kote nchini na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 16. Kufikia sasa kampeni hiyo inakabiliwa na changamoto ya kile ambacho serikali inasema ni hali ya kukosa elimu ya msingi kwa wananchi ambao wanakataa kupokea chanjo hiyo. Tuungane na mwandishi wetu mjini Lagos, Nigeria, Collins Atohengbe, na ripoti kamili.
Kuna daraja mbalimbali 3 ya utoaji afya nchini Nigeria, lakini daraja la msingi semaye kuwa ni muhimu kuliko ina shida kubwa kwa sababu ya watu kukataa kuchanjwa madawa ya kulinda dhidi ya magonjwa ya kuambukizwa kama yellow fever, kipindupindu, kikohozi na kadhalika, hivyo kwa sababu ya hofu ya kwamba wanaweza kuwa na shida ya kutozaa baadaye. Tabia hii ilikuwa katika jimbo la Bauchi ambapo watu katika sehemu ya yellow fever kutokea walikataa kushiriki katika mpango wa serikali kuchanja. Mkuu wa tume ya kusimamia afya katika daraja la msingi, primary health care, Faiza Shaibu, alisema bado shida ipo.
We do have adequate vaccines within the country for routine immunization.
Tunayo chanjo kutosha nchini, lakini moja ya sababu tulikuwa na shida sasa ni wazazi ambao walikataa kupeleka wanao kwa vichuo vya afya kuchukua chanjo. Ijapokuwa ya maelezo wanakataa kutii shauri juu ya utoaji afya. Kweli ni kwamba ukichanjwa mara moja tu utalindwa dhidi ya yellow fever maisha zote.
Protect you against yellow fever all through your life.
Kuweza kufika viwango vizuri katika orodha yake na shauri ya shida ya afya ya dunia WHO, Nigeria ilipatana na miundo kama UNICEF, UNESCO, UNFPA pamoja na mashirika mengine kutoka Ulaya, Marekani na Afrika ambaye yanaisaidia na chanjo wafanyakazi wa afya na kujiunga katika kampeni kwa waraia, hasa kaskazini mwa Nigeria papo shida ya elimu na dini kusaidia kwa sababu watu wanakataa chanjo. Akihutuba katika mkutano wa kurudia maendeleo ya utoaji afya katika daraja la msingi, afisa msimamizi wa mpango alisema ushirikiano huo unasaidia kuridhisha malengo ya afya bora kupatikana.
The technical support program is indeed a laudable initiative of the National Primary Care Development Agency's leadership.
Mpango wa kusaidiana ni hatua ya tume ya utoaji afya kuweza kufaulu katika orodha yake ya utoaji afya katika daraja la msingi. Tunawashukuru sana marafiki yetu kwa jinsi wanavyotusaidia kama tunavyoendelea na haja ya kufika kiwango kinachotakiwa ulimwenguni. Kabla Nigeria kufanikiwa na mpango wake wa afya katika daraja la msingi ambalo ni muhimu kuliko, inalazimu elimu zaidi kwa waraia katika sehemu ambapo kuna shida zinazotokana na ujinga, kujificha chini ya dini na hali ambaye wafanyakazi hawapo tayari kuhuduma katika sehemu za vijiji. Serikali inatarajiwa kutafuta usuluhu kwa swala la usalama wa wafanyakazi wa afya katika sehemu pana shida za ugaidi. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, na tukielekea tamati leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakuletea VOA Mitaani ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa mjini Mombasa amezungumza na wanawake walio katika mahusiano ya kimapenzi wanaolalamika kwamba manyanyaso yamekithiri na wanapitia mengi katika mahusiano hayo, na kutoa ushauri kwa wanawake wenzao kutokubali kudhalilishwa na kuendelea kukaa katika hali hiyo iwapo hawataki.
Hapa wanaanza kwa kuelezea hisia zao katika VOA mitaani.
Katika society bado kuna gender-based violence. Achana na gender-based violence ya wale watu ambao wako katika ndoa tayari. Wako vijana kama sisi ambao bado wanatatizika sana kwa sababu yuko katika boyfriend na girlfriend situation. Lakini tayari washajiunga katika kufanya mapenzi. Sio, lakini at times atupewi ruhusa sisi watoto wa kike kuamua wakati gani mimi nitajiunga na lile tendo la ndoa. Kwa hivyo vipi naweza kupata yani mimi ile niwe strong, self esteem yangu iwe juu, niweze naweza niwe at least nikimwambia yule chali yangu, "Oye mimi bana leo staki." Iwe atanielewa. Kwa sababu bado unajiona nikisema kuwa mimi staki na yeye anataka, inakuwa kuwa mimi nimempanda yeye kichwani. Sasa inakuwa vipi? Inakuwa ngumu, najiweka katika hali ambayo siitaki. Na chochote ambacho kitatokea pale, tuseme mfano itokee mimba, mimi ndio nitakaye garamika zaidi ya mwanamume.
Uhusiano niliokuwa nao mbeleni, kwanza nilitoka, manake nilisinywa, huu upande mwingine hataki maendeleo. Yeye yona mimi ndio naweza kwenda kule nje, ni kama ni traffic ma deals, makazi, nilete pale nyumbani, ni mkimu yeye ambaye yeye mwenyewe ana nguvu, ana umri wake wafaa kutoka kule nje kujitafutia nafasi zake. Kwa nini mimi niende kama kuna miradi ambayo mayouth sio wanawake yako? Mimi ndo niende nitafute nimlete. Mtu hata hajitumi. Ndio maana nilisinywa nikasema badala nishinde nimejichokesha, nipe mpaka naweza jitia nguvu, naweza fanya something. Si lazima kuwa hapo ananirudisha nyuma.
Nilikuwa nachukua jukumu la mwanamke kama langu. Kwa sababu ilikuwa mwanamke anaweza niambia leo sina pesa, nataka pesa fulani. So inabidi mimi mwanamke nimejituma vilivyo. Japo ni mwanafunzi, sijui mali pesa zitatoka. So napata mara nyingine najinyima ile haki yangu. Zile fedha zangu za kutumia mimi nampatia. Leo ananiambia sijalipwa nino mshahara, rent, mwenye nyumba ananipeleka mbio. So napata ni kama ananigandamiza, kwa sababu natarajia kama ni majukumu kweli tu yagawanye, lakini si kiwango hichi. Maana hatujaingia katika ndoa ile uhusiano kabisa. Hapana. Ni uhusiano umeanza, tuko katika uhusiano. Lakini si kwamba eti nimebebeshwa majukumu. Sasa mimi nilifeel nimegandamika kwa sababu majukumu yote yalikuwa yangu ya mwanamume. Nimlishe yeye, pesa nitoe mimi nimpatie, na kwake ilikuwa si rahisi sana kunipatia pesa ama kunisaidia kwa jambo lolote. Chenyange pia na mimi ni mawaidha na vingine yavunja moyo. So nikaona haina haja tukae katika uhusiano, maana haunifaishi mimi kwa kitu chochote. Mimi ndo mwenye kugaramika. Na yeye hakuna kitu chenye anafanya. So nikamweri tu tuachane. Katika jambo lingine, katika masuala ya uhusiano, mimi ningependa kushawishi sana wanawake ama wasichana. Tusipende kutegemea mwanamume sana. Ama tusipende kuwaweka ile moyoni ya kwamba huyu akishaniacha hakuna mwingine. Hapana. Kwa sababu kama kidini mimi chenye naamini kwamba unaambiwa kila mtu ana ubavu wake. So tusigandamie yule mwanamume sana, hata leo tukikosana ama nikiona tunatabia kwamba tunashindana hizi simu zetu. Tuchat kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ama nikikaa kidogo nimeangalia amepiga, ama text, amefanya jambo lingine lenye mimi nafikiria. Hapana. Hii hali tunafaa sisi tuiache. Maana ni mazoea ambayo yanatumiza sisi wanawake sana. Mwanamume si priority. Tunasema he's just an option. Ama tukiangalia katika uhusiano, si kwamba he makes me happy, hapana. Happiness comes from me. Inatokea mimi, hiyo furaha inatoka kwangu mimi. Tunasema yeye ni spice, yeye ni kiungo tu. Akija kwangu ameongeza ile furaha, lakini si kumaanisha yeye ndio chanzo cha furaha yangu. Kwa hivyo sisi wanawake tunaweza fanya kazi ama tunaweza endelea kimaisha zaidi bila hawa wanaume kwa na sisi.
Get up and speak out. Usikae hapo nyumbani ukaumia. Jamani, kuna issues nyingi za gender based violence zaniumiza mimi. Usione hata kama ni governor, jamani, kuna court. Nenda peleka kesi yako na itasikizwa na watu ambao inafaa waisikize. Na naamini uamuzi utakuwa wa haki. Kwa hivyo jamani, tukiwa malikokote pale, get up mwanamke, jamani, amka, zungumza, na huo ndio mwanzo wa mabadiliko.
Tuhitimishe matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kwamba anaweza kuanzisha tena operesheni za kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Syria. Erdogan amezitumu Russia na Marekani kushindwa kutekeleza yaliyomo ndani ya mkataba wa mwezi Oktoba kati ya Uturuki na nchi hizo, ambapo pande hizo ziliafikiana kwamba wapiganaji wa Kikurdi wanapaswa kuondoka karibu na mpaka wa Uturuki na kwenda umbali wa kilomita 30 na mpaka huo.
Na kwa hizo habari basi tunatamatisha matangazo yetu kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Siku njema kutoka hapa Washington.